Miarritzeko mediatekan gira Nora Arbelbide zurekin, egunon?
Egunon.
Miarritzen, ebe, miarritze dugu aipatuko, piskat aktualitatean den gaietariko bat, auzo baten izena, karrika batena, lan egrez, beraz, aipatu nahi zinuen eta hortik arago ere.
Bai. Testu ingurua bebai biarritzen gira hemen, nun eta liburutegi batean, nun badiren liburu batzu, nun badiren gogoeta, nun badan gogoeta leku bat, bada oso bat, eta usaia bat bada, eta iduriz badira idatziak menan, iduriz galdu dira ere, artxiboetan, lan egrez deitzen da oso hori. Lan egrez deitzen da, eta beraz, hortik bebazen lehen farmazia bat lan egrez, geltokia ere lan egrez, karrika bat lan egrez, saldegi batzu lan egrez auzokoak, eta...
Jendeak orokorki ala deitzen zuen orain arte beden.
Bai, eta genat pasa, eniz jende horti pasatzen da, zenda dea geltokitik ara, ordein lekua ere autobidean oinu lan egrez da. Tipitik, ni barne, nik redun niz, eta hainitzek reiten baitute, bai, nik ere lautzen nuen auzoariz, nuen bat ere ulertzen zer egan nahi zuen. Beraz, bada usaia bat. Gertatzen dena da, be batzuk salatu dute usaia hori. Eta G7 garaian bereziki izan zen ekintza bat salatzeko eta geroztik auzitegian da gaia. Oroitzapena eta partekatzea edo deitzen den elkarte bat da auzi hortan bada elkarte hori. Erraiten duena diskriminatzailea dela izen hori eta duintasunaren kontra doala, humanitatearen duintasunaren kontra. Eta parean badu herriko etxe bat ez duna nahi aldatu izen hori usaiaren izenean. Eta bada 10 urte orain borroka nahi direla. Eta hor, azken berria da, Bordeleko administrazio deia auzitegiak erranduela, behar duela aldatu izen hori, erriko etxak. Erriko etxak raiten du, ez olatxe maiten artxiboa. Eta bizkitartean, bada segur dena erriko etxaren partetik hasteko zerbait aldatu behar duena, da karrika baten izena, lan egrez deitzen dena, idatzia da, hor da, wala, karrika zizelkatua da, karrika izenen guziak bezala, beraz hor da, eta hori aldatzen aldutela, hori bai. Bestea ezin dutela zenta galdia da, ez dakitzer. Beraz hori aldatzeko galdegin dute herritarrek ea zer dioten. Eta beraz hiru autu kandituzte. Lana gresa hori da Gaskoinez eta Gaskoin batzuk diote hain segur behar bada hortik heldu dela lan egrez Gaskoinaren transformazio frantsestutik edo. Eta egin nahi du lur bustia. Bigarren autu bat zen eskola zain zuzen, bustin lurra, beraz Gaskoina izen Gaskoina eskolatua. Eta azkena, frantsesez, la alegrez, alaitasuna. Eta la alegrezek alaitasunak doira bazi. Bistan dena, biarritze biziki erri alaia baita, eta ironia ez du eskaz, eta frantsesa beti jaun eta jabe. Eta beraz gehiengoak hori bozkatu du, beraz bekarrika batek ukanen du orain la alegrez izena.
Bozkatu du diozularik nork bozkatu alizan duak?
Ebe biarriztarek eta kanputarek ere. Dena den biarriztaren artean ere, bozkatzen dutenen artean ere, gehiengoak handu lan legrezek, eta kanpotarrikin ere, beraz hori erabaki da. Eta atxemaiten nuen, interesgarria iduritzen zait biziki ez tabai da hori. Guk mediateka bezala duela lau urte antolatu ginuen ez tabai da intzuzen. Baskal deitzen den elkartearekin antolatu zen, Baskal elkarteak lan egiten du emazte inbisibilizatuak argiratek hartzeko, eta errika iten ditu erakusketak, eta antziak izan diren emazte, erriko emazte batzu baloratzen ditu. Beraz, biarritzerat eto gizelarik erakusketarekin, mentsatu zuen, ebe atxemanen diogu emazte horri egiazko izena, eta hola duintasuna itzuliko diogu emazte horri. Zenta hori interesgarria da, atxemaiten dut, zenta leyenda bat bada. Leyendak dio izan dela emazte bat, beltsarana, eta lan egrez deitzen omen zuten, eta bazuela ostatu bat, eta hor ahera egiten zuela. Eta ipuin batzuetan, agertzen da, historio batzuetan, historio beti komplikatua da, eta ahera egiten ziela, bestak beste Napoleonen garaiko gerletako soldaduei, horan iduriz biziki gisakoa zen, bon, gero ikusi behar da, idatzi direlaik gauza horiek, idatzi dira, hain segur 1813ko gerla horietan, izan direlenak Napoleonen gerla horietan, pasabide bat zen biarritze, soldaduen iz pasatzen zen, izan ziren arazoain itz. Eta behar bada gara jorkoa zen, baina idatzi direla gauzak eta margo bat ere bada emazte horrena, berroita mar hirurogei urte berantago agertu dira eta deliberazio bat galdu omen dena erriko etxean, berroita mar urte berantago zen bozkatu. Pentsa daiteke, idatziak ez duela beti arrazoin, leyenda bat batzutan bada egitik. Beraz, interesgarria da, ere zaukatu behar histori hori. Bazkal elkartekoekin batera artxibu eta kolangile batzua izan ziren jota susekatzen emazte horren egiazko izena. Eta hor, ebe historia bat agertzen da eskolegiarena, esklabutzarekin eta baduak eman bat eskolegiak. Hainiz familia berastu dira pertsonak salduz eta erosiz. Eta izan dira itxasontzi batzu pasatu direnak Baionatik. Badira ere Sibiruan eta Baionan eta Biarritzen eta denetan, familia batzu aberastu direnak etxe batzu badira oinu jen lekuko. Eta interesgarria da aipatzea hori eta beraz aizan ziren besteak beste Haitiko nabigatzaile batzuen gibeletik eta ere Santo Domingotik. Behar bada hor bazirela. Ideia zen, pentsatzea, behar bada emazte bat etu gizela itxasoko nabigatzaile edo itxas ontzi jabe batzuekin, han esklabu eta unat etu gizela eta libratu eta behar bada hemen egon. Eta paradoksalki, nola esklabuak ziren ontasunak, mubliak bezala, eta saltzen terusten ziren, badira idatziak. Garrantzi gehiago bat zuen, zenta muble bat zen, beraz zen, ontasun bat zen, aberastasun bat, beraz zer garraiatzen duzun kakutsen artian etxasuntzian, beraz normalki, paradoksalki badira izenak. Badira, webgune batean, bada, sekatuz untsa, Baionatik zenbat pertsona pasatu diren, eta zenbat etxasuntzi, eta hor bada lan bat egiteko, denak ez dira betiz bada dorsi, bada liburu bat ere, minimizatzen duena Baionaren historioa zenta Bordele eta Nantesan artean gutxiago zen. Beraz hor, urguntzen naiz, bainan behez dute atseman emazte horren izenik. Bizkit artean, gaur egun, la negrez ekin, mingarria izan daitekela, entzun daiteke. Eta niri beti berezia egin zait, norbaitek raitea be mingarria zait, gertatu zaigu guri mediatekarat, etorzea idazle baten laguntzaile bat, beltza, eta etorri zen geltokirat, ahitu zen, eta mindu zen, eta bai, irraiten aldiozu, ba, men guk ez dugu hori, guretzat ez da rasista, me bon, ez dakit nik xuri bezala, nola irraiten aldiozan beltz bati, nola hartu behar duen, zerbait nik ez dutena inoiz jasan. Eta generat, historioa dugu baloratzen, edo janez, ba, behiz zen historiko bada, ba dugu iragan bat lotua hori, eta beraz, da manera bat asumitzeko. Asumitzeko manera bat litzateke, Hena ustaz, ez niz historialaria eta eskertuko nuke egitea egiazko historia bat, ze familia berastu den, zerrikin, nola, behar dugu jakin zer izan den, eta gainerat historikoki, bada izen bat historikoa, detzen ara usta, hau zu hortan, eta badira idatziak hori lotuak, zonbait, eta Hector Iglesiak tesia bat egindu hortaz, bestak beste toponimiaz, eta hor agertzen da, nun agertzen ara usta, lan egrez baino lehenago, Gaur ez baitz bada libururik ekartzen, zenta interesgarri da, liburu ez liburu, idatzi ez idatzi, zer den zilegia zer ez den. Baina badira liburuak ala ere, eta bada bat adibidez Hector Iglesiaren tesia, nun hain zuzen aipatzen duen ara usta auzoaren jatorria, beraz izaitekotan idatzi froga atzaile batzu behar bali madira, badira.
Eta hemen baduzi, mediatekan.
Eta badugu mediatekan. Beraz, interesgarria da, eta erraiten dute historikoa dela, baina historia estaltzeko baliatu izan den izen bat da, kentzeko ere jatorri eskualduna Biarritzeri, hori pentsatzen alda ere, eta argumentu berarekin orain nahi da atxiki izen bat ez duena, baitz bada historiatik, beraz, hor gira, korapilo batean, eta mindua den korapilo batean, eta gainerat bakotsak ateratzen du bere argumentu historikoa, Karrika aldaketa izen hori ez da gertu arausta, zenta arausta...
Hori galdegin baronan, arausta adibidez ez da proposatu?
Ez da proposatu, zenta jadanik bada arausta karrika bat. Beraz hori zintzen. Beraz, oino atea idekia da arausta auzoaren zat. Ikusiz bozkak, ikusiz norbiziden gaur egun Biarritzen. Ara. Aski sintomatikoa atxamaiten dut erabaki hori, ere ikuspegi borroka hori, eta nola historia konbokatzen dena, ze argumentuekin, eta zer den legitimo, idatzia, ahozkoa, lehien da, ez lehien da, eta ez dakigu emazte hori egiazki eksistitu gote dena. Nik argi dudana, untsau lehtu badut, ez da omenaldi bat izaiten al izen hori. Zenta, la negrez da, negre, eldu da portugez izkuntzatik, ama lau ama bosgarren mendean erabiltzen zuten eta asizirelarik eskalbutza merkantzia hortan, pertsona saltze eroste hortan, krimen hortan, asiziren Afrikatik eta beraz hor ikusten zituzten beltzak, beltza portugezez da negro, partez. Gero hasi ziren Ameriketara joitan. Ameriketan momentotez 16. mendean debekatu zen tokiko autoktonoak esklabu bezala erabiltzea. Beraz bakarrik kakotzen artean, bakarrik beltzak ziren esklabu. Beraz hor sinonimozatu zen oinu gehiago negro berdin esklabu. Eta beraz geroztik zizelkatu da sinonimotasun hori, hainbestetara ino, nun beste hizkuntzetan, beste herrialdeak hasi zirelai komertzio horretan, hasi ziren erabiltzen frantsesez adibidez negr, etzen erran noir, zenta esklabo berdin negr. Beraz, beti iturritik eta zizelkatua zaio rasismo eta esklabutza eta diskriminazio hori itzori. Ezin da erran, menik ez dut erraiten ez nizak rasista, beraz ez da rasista ene hauan itzak berak garraiatzen du. Gero, berbada, beste eztabaida bada, itz bati zer erran arazten diogun eta nola latzen aldirean zentsuak denborarekin. Me kasu honetan ikusiz gainerat historia eta dena den emazte horiek sititu balimada ere, eta hola deitu balimada dute ere ez dezatela erran dela maitasunez. Andoz gira, Napoleonen gara ikusoldatuak eta badakigunula izan ziren hemen.
Finitzeko, beraz, miagitzek autu bat egina du, beraz, hola erraiten alda?
Autu ez da egina, ikusiko dugu auzibideak behar bada segituko du, eta baina gero badira ere usaiak, interesgarria txemaiten dut farmaziak izan zaldatu izana, onberak berak esudaz eta jendeak deitzen zuen erranez be afruxa zela izen hori behar zuela aldatu eta beraz bakiauk aiteko aldatu du eta ez zenta ulertu baitu historioa. Baina bederan egin du eta presio sozialak horrentzat bali balimadu be obe. Ordain txariak oin hola negrez dira beraz hori tiketan agertzen zaizu. Bai, autobidean, beraz hor bada arazo bat, eta beste hainitz bezala. Orduan ikusiko dugu, presio sozialak zer dion. Eta bizkit artean, bai, kantu bezala, itza hobet nahiago dut utzi kaze artistari. Berak du, biziki ni bainoan nintza zobik esplikatzen itza horrek zer dion.
Travai de negre, kantua. Ebe, Nora Arbelbide, mire esker, paizan dutxa?
Bai, berdin.
Nègre qu'on dénigre, qu'on laisse dans le vague, que la France catalogue entre délit et drogue. La race qui intrigue, celle à qui on délègue l'assiette la plus sale pour la part la plus maigre. Nègre qui fatigue entre insultes et blagues, et chaque jour navigue entre barrières et digues. Vogue entre misère et morgue, prison glauque et policiers déguisés en bulldog. Nègre rendu ogre, dur, rendu aigre, rendu ordure comme Patrice Allègre. Rendu fou et rendu dingue, rendu apte à faire sauter une soute et une carlingue. Nègre qui appelle une cité un goulag et préfère encore le crachat au dialogue et largue contre ceux qui désormais se liguent. Des balles estampillées, bouffeurs de figues.
Je la tiraille pour ce travail que les travailles tous se perdent foutre. Je laisse la rousse t'envahir, la France frémir en voyant venir cette joute. Je suis noir comme la nuit, ma couille si j'enclenche cette touche. Les Ariens seront rayés de la carte par trois noirs pures souches. 7 jours sur 7, cette junte-là de cesse de faire en sorte que l'on escorte le port jusqu'à sa dernière messe. Casus contre ceux qui acquiescent les délits de faciès. Vu que c'est ma race qui les encaisse, bien sûr ma zique est vengeresse. Ma couleur, sujet de controverse. C'est Versailles, c'est l'âme qui te perce. Échanger qui tape contre le sang versé. Vu qu'ils tapent sur notre extermination. Pardon si je trouve leur notion de liberté quelque peu discutable. Inerte et l'adversité comme ma cité détestable. S'empare de spleen et laisse les courbes de la violence instable. En face, je gagne le tournoi quand ça tourne à l'aigre. Tu crois survivre, tu te pourvois, c'est un travail nègre.
Encore une boulette sur la sellette, mon flow une balle à ailette. Russe sera la roulette, que tu vises comme Poutine. Un micro de platine, chaque crime est une pierre en Palestine. Demande à la tontine, ou bien au tonton, comment on cultive notre haine depuis nos champs de béton. T'as raison, je suis désordonné, j'ai la réplique à Vergès. L'humour à Dieu donné, je connais le geste. Alors dis-moi ce qui me reste, à part le risque. Ce discours sur disque, ce rap intègre et intégriste. J'ai une liste, elle est noire et elle est longue. Et les paltrins, je suis venu vous faire de l'ombre, sans qu'on m'invite, loin de ceux qui inventent. L'ennemi de l'ordre est dans tous les points de vente. Qui pue, qui fait peur aux porcs et autrui. Pour les trois nègres, faites du bruit.